Saudara, mungkin ini bukan sebuah video buat kita waktu kita nonton tadi. Mungkin ini terjadi dalam keluarga kita hari ini. Barangkali kita ngalami luka yang sama seperti dalam video tadi. Saudara, hari ini kita dalam ibadah Parents Day, kita akan bicara banyak tentang keluarga. Tapi izinkan jujur, saya jujur pertama-tama saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Jujur saudara, saya sebenarnya merasa tidak layak untuk menyampaikan firman hari ini. Karena memang saya juga bukan orang tua yang sempurna, suami yang sempurna, bukan orang yang sempurna saudara. Kami bukan keluarga yang sempurna. Dan saya dipenuhi dengan perasaan tidak layak. Tapi hari ini ketika saya diberikan kesempatan untuk khotbah, sekali lagi bukan karena saya sudah sempurna, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah tugas kami hamba Tuhan. Kami berkhotbah bukan karena kami sudah pandai, sudah sempurna, tapi karena Tuhan beranugerah dan kami mau sampaikan anugerah Tuhan itu, men-sharingkan anugerah itu kepada setiap kita. Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Amin saudara. Saudara, izinkan saya memulai dengan sebuah kutipan dari seorang tokoh bernama Edwin Lewis Cole. Dia pernah berkata begini saudara, tempat yang paling dekat dengan sorga sekaligus tempat yang paling dekat dengan neraka itu adalah keluarga. Saudara, saya rasa mungkin kita semua bisa setuju, bisa tidak juga saudara, tapi apapun itu. Cuman saudara, saya ingin ajak kita lihat begini saudara. Kalau keluarga kita itu baik-baik saja, dalam rumah itu tidak ada pertengkaran, dalam rumah itu semua penuh dengan kasih dan cinta. Kalau di dalam keluarga kita itu ada pengampunan, waktu kita salah, kita dimaafkan, waktu kita gagal, kita tetap diterima, waktu kita mengalami banyak hal, pergumulan, kita tetap mendapatkan kekuatan di dalam keluarga. Saudara, bukankah keluarga akan seperti sorga di dalam rumah kita, saudara? Tapi saya juga sadar, saudara, gak semua rumah seperti itu. Ada rumah yang berisi teriakan setiap hari, kata-kata kasar setiap hari, bahkan KDRT. Saudara, bagi saudara yang mengalami hal-hal seperti itu, yang rumahnya sunyi, dingin, penuh teriakan, tempat yang penuh dengan luka yang tak pernah disembuhkan, luka yang terlalu dalam dan terus mendalam, saya ngerti banget. Dan saya pernah di posisi itu. Saudara, tadi di video kita sudah lihat bagaimana sebuah rumah itu perlahan kehilangan kasih. Bukan karena apa, kurangnya barang. Tapi karena kekurangan pelukan. Sebuah rumah kehilangan kasih bukan karena tidak ada ruangan. Tapi karena kehilangan kehangatan. Suara ada, tapi tiap suara itu saling melukai dalam rumah. Saudara, kalau rumah sudah seperti ini, bukankah rumah terasa seperti neraka kecil, saudara? Nah, saudara pernah gak sih bayangkan neraka itu seperti apa, saudara? Saudara, C.S. Lewis pernah menggambarkan kondisi neraka itu seperti apa. Saudara, dia gambarkan di dalam bukunya The Great Divorce, saudara. C.S. Lewis berkata begini, ada sebuah kota, kota abu-abu namanya kata C.S. Lewis ya. Sebuah kota abu-abu. Dan di kota abu-abu itu setiap individu ketika mereka punya masalah, mereka akan pergi meninggalkan. Pergi ke tempat yang lain. Membangun sebuah tempat yang baru dan tinggal di sana sendiri. So, di sana penduduknya terus menjauh dan kota itu makin besar, makin gede, makin luas. Kenapa? Karena ada orang yang terus pergi. Kenapa mereka pergi? Karena mereka tidak mampu menyelesaikan konflik. Mereka memendam kemarahan. Mereka membawa luka. Mereka membungkus kemarahan. Dan pergi membangun tempat yang baru. Setiap kali bertengkar, mereka pindah tempat yang jauh, membangun rumah yang baru. Semakin terpencil. Setelah itu neraka. Bayangkan kalau itu sampai terjadi di dalam rumah kita. Tiap hari hanya ada pertengkaran. Tiap hari hanya ada kemarahan, bahkan perang dingin di dalam keluarga. Kita semakin terisolasi. Setelah sekali lagi, neraka itu bukan soal tempat. Tapi sebuah kondisi di mana hilangnya kasih yang sejati. Saudara, itulah neraka. Neraka itu bukan siksaan fisik, tetapi ketika kasih yang sejati itu hilang. Hanya ada luka, hanya ada serangan, penuh kebencian, kemarahan, dan hanya bisa saling menyakiti. Saudara, itulah neraka. Kalau rumah sudah kehilangan kasih, maka rumah itu gak bisa nyaman lagi. Kalau rumah sudah tidak ada lagi kasih yang sejati, maka rumah penuh dengan luka, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam barangkali, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, neraka bukan cuma soal suara yang keras, bukan soal KDRT. tetapi hilangnya kasih yang sejati. Tidak ada lagi pelukan, tidak ada lagi doa bersama. Yang ada hanya semua orang merasa diri korban di dalam rumah tersebut. So, saya pernah ketemu ada satu anak yang dekat sama kami, anak muda. Setelah anak ini memilih sekolah ke luar negeri, bukan karena dia punya cita-cita atau pengen sekolah ke luar negeri supaya keren. Enggak, dia pilih sekolah ke luar negeri. Kenapa? Karena dia ingin menjauh dari keluarganya. Karena dia tidak menemukan kehangatan di dalam keluarganya. Saudara, dia pengen pergi sejauh-jauh mungkin. Kuliah ke luar negeri, tidak mau tinggal di rumah. Tiap kali pulang liburan, anak itu selalu izin sama orang tuanya. Pak, saya ada urusan. Ma, saya ada urusan. Saya mau ketemu teman, saya mau pergi kemana-mana. Padahal, saudara, anak ini sering kali main ke pastori kami. Wah, saudara, bisa sepanjang hari. Kalau pulang pun malam, tunggu papa mama udah tidur, baru dia pulang. Besok pagi, papa mama berangkat kerja, baru dia pergi lagi, dia gak mau bangun tidur. Saudara, padahal rumahnya itu rumah yang nyaman. Bagus, view-nya view laut. Makanan enak, ada AC. Tapi dia bisa sepanjang hari ke rumah kami. Padahal view rumah kami cuma pakaian kotor, piring kotor. Tapi dia menemukan kehangatan di sana. Setelah dikasih oleh Tuhan, dia lebih nyaman di rumah kami dibandingkan di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kasih lagi di dalam rumahnya. Dan itulah neraka. Setelah anak muda itu bukan dari GKI Greenfield. GKI Greenfield mah gak ada. Gak ada yang seperti itu. Gak ada yang ngaku maksudnya gitu ya. Nah, saudara, kalau rumah sudah kehilangan kasih, suasana di dalamnya itu bisa seperti, terasa seperti neraka kecil. Gak nyaman. Gak betah di dalam rumah. Pengen kabur, pengen pergi. Dan tadi kita sudah lihat bukan video yang tadi ditayangkan. Saudara, mama, dari papa, mama, anak, semua saling melukai. Dari papa melukai ke mamanya, saling menjauh. Dan luka itu membuat mereka semakin memendam. Itu seperti sebuah lingkaran setan yang gak pernah habis. Terus terjadi. Dan terus terjadi. Terus itulah kenapa tema hari ini penting sekali. Kita itu dipanggil. Dikhususkan untuk apa? Untuk mengasihi di dalam keluarga kita, saudara. So, inilah temanya penting. Bukan sekedar untuk bertahan di dalam keluarga. Bukan sekedar untuk anak ini, saudara. Ada suasana neraka mungkin yang dirasakan oleh si bapak. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini. Saudara, dikisahkan, Yesus menceritakan bahwa ada seorang bapak punya dua orang anak. Lalu tiba-tiba kemudian anak yang paling kecil, anak yang bungsu, datang kepada bapaknya. Ya, lalu kemudian berkata begini, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Saudara perhatikan ini. "Bapak, berikanlah aku bagian warisan." Nggak tahu diri, durhaka sekali. Bahkan kalau kita perhatikan secara persis kalimat yang dikatakan, saudara. Lihat, nggak ada sapaan di sana. Nggak ada panggilan. Biasanya orang Yahudi, saudara, memanggil orang tua itu dengan sapaan. Bahkan bisa jadi dengan pelukan hangat. Atau mungkin kalau si bapak ini adalah seorang sosok yang sangat berpengaruh, sangat ditakuti, bisa aja anak itu datang bersujud di hadapan bapak. Orang yang lebih tinggi jabatannya. Orang yang lebih tinggi posisinya. Tapi saat anak itu datang, dia sama bapaknya begini. Mungkin kalau saya dramatisir, memang Alkitab gak mencatat sih, saudara. Dia datang dengan bapaknya begini, "Pak, tolong you berikan." Atau mungkin kita pakai bahasa zaman sekarang, anak itu datang sambil bawa HP main game. "Pak, tolong dong berikan gue." Itu datang sambil bawa HP main game. "Pak, tolong dong berikan gue harta warisan." Kokonya tuh gak terima. Kokonya bilang begini, "Anakmu yang bungsu ini kurang ajar, Pak. Gua ini dari dulu hidup sama lu. Gua pelayanan, melayani lu. Tidak ada satu perintah pun yang saya tidak lakukan." Artinya apa? Itu gambaran tentang mungkin saudara, ada banyak aturan di dalam rumah si bapak ini. Nah, sekarang kita berhenti sampai di sini. Kalau begitu, apakah salahnya di aturan, saudara? Apakah salahnya di aturan? Apakah di rumah gak boleh punya aturan? Kalau begitu pertanyaannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya aturan itu sangat baik. aturan itu bisa jadi adalah tanda kasih, tanda cinta daripada orang tua. Orang tua ingin memagari anak-anaknya, orang tua ingin menyatakan cinta supaya anaknya itu baik-baik saja, punya prinsip dalam kehidupan, maka di rumah harus ada aturan dong, betul nggak saudara? Itu bisa jadi tanda kasih. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab juga penuh dengan aturan, bukan? Aturannya apa, saudara? Allah waktu menciptakan keluarga pertama, Adam dan Hawa, Allah berikan aturan. Ya kan? Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dikasih aturan. Yesus bahkan berkata di dalam Yohanes pasal 14, kalau kamu mengasihiku, kamu harus melakukan semua perintahku. Bahkan Paulus pun berkata kepada jemaat di Efesus, saudara, supaya orang tua mengasihi anak, menghormati, suami mengasihi istri, istri tunduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Soalnya sebenarnya aturan itu gak jahat, gak salah. Tapi saya ngerti, ada aturan-aturan yang kemudian bisa melukai. Ada aturan-aturan yang kemudian bisa juga membuat orang menyimpan luka, bahkan kemarahan. Soalnya aturan itu bisa melukai, misalnya apa, saudara? Kalau aturan itu tidak dilakukan dengan kasih dan keadilan. Apa contohnya aturan itu tidak dilakukan kasih dengan kasih dan keadilan, saudara? Saudara, aturan itu misalnya tidak ada kasih dan keadilan. Kita anak itu melakukan sebuah kesalahan. Atau istri melakukan sebuah kesalahan. Saudara, maka kita itu bisa berikan hukuman lebih daripada kesalahannya itu. Gara-gara dia tidak makan, tapi kita hukum dia sedemikian rupa. Sering tidak ada kasih dan keadilan. Dan aturan seperti itu bisa membuat anak menyimpan luka. Dan luka itu akan terus menjadi lobang. Dan suatu hari nanti, atau pada waktu mereka udah gede nanti, mereka akan lakukan sesuatu yang sama. Dan aturan itu juga bisa menyebabkan luka. Karena kalau apa, saudara? Kalau aturan itu dilakukan dengan tidak masuk akal. Apa sih misalnya? Misalnya apa, saudara, yang tidak aturan tidak masuk akal? Hey, nak, kamu kalau sekolah, kamu harus juara satu pokoknya. Harus sama seperti si B dibandingkan. Nak, gua ini sebenarnya mendoakan anak laki-laki, kenapa yang muncul? Lu perempuan. Saudara, bagaimana cara anak bisa mengubah hidupnya? Ini aturan yang bisa sangat melukai. Dan yang ketiga, saudara. Seringkali kita orang tua juga, bukan? Waktu kita kasih aturan, kita ngasih contoh. Kita melanggar aturan itu. Kita paksa anak kita, lakukan aturan, lakukan aturan, lakukan aturan. Tapi kita sendiri melanggar aturan itu. Dan kita tidak mau melakukan itu. Setelah aturan-aturan seperti ini, sangat bisa melukai. Sangat bisa melukai. Sekarang kita kembali kepada si bapak tadi. Apakah si bapak itu adalah orang yang melakukan aturan dengan cara yang salah? Sekali lagi Alkitab tidak menyebutkan. Alkitab tidak menjelaskan. Tapi yang jelas adalah dalam kisah ini tidak ada catatan bahwa sosok sang ayah ini adalah sosok yang jahat dan sosok yang abusive. Enggak ada, saudara. Malah kalau kita perhatikan baik-baik, ketika si ayah itu datang, ketika si anak itu datang, si bungsu itu datang kepada ayahnya, meminta harta warisan, saudara. Saudara perhatikan, ketika si anak itu datang kepada ayah, "Pah," dengan nada yang sangat kurang ajar, saudara, dia datang kepada, "Pah, tolong you berikan sekarang juga harta milik gua gak butuh hidup lu, mati aja kamu, saya ambil hartamu." Saudara lihat ya, pada waktu anak itu datang, ayahnya gak marah. Karena kalau kita mau perhatikan di dalam Alkitab, seharusnya menurut hukum Yahudi, anak kayak gini, anak yang durhaka kayak gini, itu bisa dirajam dengan batu hukumannya. Dibawa dulu pertama-tama kepada para imam, lalu para imam akan mengadili dan mencari masalahnya apa. Lalu kalau sudah ketemu benar anak ini adalah anak yang durhaka, maka anak ini akan ditaruh di tengah-tengah masyarakat, lalu dirajam pakai batu. Soalnya seharusnya anak ini mendapatkan hukuman seperti ini. Tetapi apa sikap si ayah? Ayah enggak melakukan itu. Dia berikan dengan lega warisan itu. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Kalau gitu bapaknya bodoh dong. Masa anaknya melanggar norma, melanggar aturan, dibiarin aja malah dijawab. Saudara, di sini kita belajar begini, saudara. Sekali lagi, saya ingin mengajak kita melihat untuk sosok si bapak dan si anak ini. Soalnya disinilah Tuhan sedang menunjukkan tentang sosok bapak yang sejati itu. Orang tua yang sejati itu. Orang tua yang sejati adalah orang tua yang selalu memberi ruang kepada anaknya untuk belajar dari kegagalan. orang tua yang sejati, papa mama yang sejati adalah papa mama yang selalu memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk belajar, gagal, dan mengizinkan mereka mengalami kegagalan. Sebaliknya, orang tua yang abusive, orang tua yang kasar, orang tua yang tidak tahu diri adalah orang tua yang selalu menuntut anaknya. Bahkan tidak memberikan ruang kepada anaknya untuk gagal. Kamu harus sempurna. Nggak boleh gagal. Nggak boleh cacat jadi anak papa. Sudah kita semua orang tua punya cacat celah, betul? Kita juga pernah gagal. Jadi jangan sampai kita menuntut anak kita seperti itu. Nah kalau begitu, pertanyaannya, apa masalahnya kalau aturan tidak membuat anak itu pergi? Kalau papahnya sikapnya tidak membuat anak itu pergi? Jadi kalau gitu masalahnya apa? Jadi masalah utama dari si bungsu ini ketika dia pergi meninggalkan rumah, itu bukan masalah aturan, itu bukan masalah sikap ayah. Tetapi masalahnya adalah di hati si bungsu. Hati yang mau bebas, saudara. Hati yang mau pergi, hati yang tidak mau diatur. Hati yang selalu ingin merasa bahwa saya punya hidup ini. Semua milik saya tidak mau diatur oleh siapapun, bahkan papa mama saya pun tidak boleh ngatur saya. Saudara, bukankah sikap seperti itu adalah inti daripada dosa, saudara? Saudara, inilah sebenarnya yang Yesus mau tunjukkan kepada kita tentang sikap si anak bungsu ini. Sikap orang berdosa, inti daripada dosa, yaitu kehidupan yang bebas, tidak perlu Allah, tidak perlu, tidak mau Allah mencampuri urusan hidupku. Tidak mau siapapun mencampuri urusan hidupku. Saudara ingat kan, waktu Adam dan Hawa diberikan aturan sama Allah. Kalau saudara baca baik-baik kitab Kejadian pasal 2, saudara, Tuhan tuh bilang begini, Adam dan Hawa, semua buah-buahan, makanan, kamu boleh makan dengan bebas. Tetapi cuma satu doang. Aturan cuma satu doang. Jangan kamu makan buah ini. Cuma satu doang. Bisa gak Adam dan Hawa taat? Gak. Itulah dosa. Inti daripada dosa adalah kehidupan yang bebas. Tidak perlu Allah. Tidak mau Allah. Tidak mau Allah mencampuri urusan hidup kita. Saudara, mari kita belajar di sini. Untuk anak-anak muda, saya ingin sampaikan pesan begini, saudara. Mungkin hari ini ada anak-anak muda yang diam-diam dalam hatimu, engkau merasa gak tahan dengan aturan di rumah. Engkau merasa pengen bebas dengan hidup ini. Aku capek hidup begini. Aku mau lepas dari semua aturan keluarga. Aku mau hidup sendiri. Saya ngerti perasaan itu. Dan saya pernah ada di posisi itu. Pengen lepas dari orang tua. Pengen pergi. Saya pernah di posisi itu. Tapi saya mau ngomong sama kamu anak-anak muda. Percayalah. Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kamu di dalam keluargamu. Memang betul keluargamu banyak kekurangan. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu sempurna. Dan dia tidak pernah salah. Apapun kekurangan keluargamu, Tuhan sedang memproses kamu melalui keluargamu. Supaya kamu suatu hari nanti jadi orang-orang yang mirip Kristus. Dan ingat, keluarga adalah tempat di mana Tuhan membentuk hati kita supaya kita makin serupa dengan Dia. Mungkin gak nyaman, mungkin gak enak. Tapi lihatlah kepada Tuhan. Buat orang tua, kadang kita bergumul, bukan? Gimana caranya bikin anak itu bisa disiplin, bisa taat sama kita sebagai orang tua? Kita bergumul. Ingat, saudara-saudara, bapak ibu, saya juga katakan kepada diri saya, bahwa kita semua juga orang berdosa, yang hidup dalam keluarga berdosa. Gak mudah, bahkan kadang mendisiplin diri kita pun kita sangat susah. Apalagi mendisiplin anak kita yang lahir dalam keberdosaan. Tapi kita terus mesti ingat, itulah tanggung jawab kita. Tuhan berikan anak supaya kita mendidik, mengajari mereka, supaya mereka mengenal Tuhan. Dan saya tahu itu capek, itu frustasi, itu melelahkan. Dan saat kita merasa seperti itu, ingatlah ini, saudara. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari kelemahan kita sebagai orang tua. Saudara, kita bisa belajar dari kisah yang pertama ini. Nah, kalau begitu, pertanyaan begini. Apa yang harus kita lakukan? Gimana kalau hari ini posisi kita itu yang disakiti seperti si bapak?
Apa yang harus kita lakukan? Gimana kalau sekarang posisi kita sebagai seorang istri, kita yang disakiti oleh suami kita? Gimana kalau sekarang posisi kita sebagai suami, kita yang dilukai sama istri dan atau suami kita, saudara? Atau kita sebagai anak, gimana sekarang supaya saya sebagai anak menyikapi kalau saya dilukai oleh orang tua saya? Saudara, mari kita belajar kembali dan lihat kembali dari kisah dan sikap dari si bapak saat dia disakiti. Saat dia diperlakukan dengan sangat durhaka oleh anaknya, saudara. Saudara, ayat 20 berkata begini. Jadi setelah anaknya itu pergi berfoya-foya menghabiskan uangnya dengan main pelacur. Dan kemudian dia kehabisan uangnya, saudara. Lalu kemudian dia kembali lagi kepada bapaknya. Ayat 20 berkata begini. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya. Saudara, yang pertama dikatakan ayahnya melihatnya. Itu sikap yang pertama dari si bapak. Dia lihat dari jauh. Apa artinya? Artinya, saudara, setiap hari mungkin saya bayangkan, saudara, dia terus memandang keluar halaman rumahnya, melihat apakah anak saya sudah pulang enggak, apakah anak saya akan kembali enggak. Dia lihat dari jauh sana, apakah itu dia atau bukan. Saudara, ketika dia melihat anaknya, ini menunjukkan, saudara, dia memikirkan terus anaknya. Dia pengen tahu kondisi anaknya seperti apa. Karena memang betul, seringkali waktu kita punya masalah entah sama anak, entah sama istri atau sama suami kita, kita juga seringkali bawa dalam pikiran, bukan? Kalau udah berantem, biasanya kita pikirin bisa sepanjang malam, sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, dan seterusnya. Tapi yang dalam pikiran kita apa? Saudara, waktu saya berantem kadangkala ya sama istri atau sama anak saya begitu, saudara, dalam pikiran saya mikirin, tapi yang saya pikirin apa? Pokoknya gua enggak mau minta maaf duluan. Pokoknya harus dia yang minta maaf duluan. Pokoknya dia harus nyesel. Dan seterusnya. Tapi si bapak waktu lihat anaknya datang, Alkitab bilang, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Si bapak itu datang kepada anak, gak bilang begini, rasain lu kan, gua udah bilang, hah, jangan pergi, jangan durhaka, jangan kurang ajar, rasain lu sekarang. Udah tahu kan caranya makanan babi, rasanya kayak gimana, udah tahu kan? Saudara, bapak gak ngomong kayak gitu. Alkitab bilang, bapaknya itu berbelas kasihan. Tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan pada anak itu. Bahkan dia tidak nuntut anaknya berubah. Bahkan dia tidak nanya lagi. Lu bakal ngulangi lagi tidak? Kalau lu ngulangi lagi ya. Yang kedua, end hidup lu. Enggak. Sikap yang kedua, ayahnya berlari. Setelah apa artinya ayahnya berlari, saudara? Setelah itu sebagai sebuah sikap di mana ayahnya itu berinisiatif datang. Padahal yang salah anaknya. Yang kurang ajar anaknya. Harusnya anaknya yang lari dong. Harusnya anaknya yang melas-melas dong. Tapi sikap berlari adalah sebuah sikap ayahnya merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara, kalau baca kitab Amsal, saudara ya. Kalau saudara baca kitab Amsal pasal 31 ayat 23. Itu digambarkan biasanya seorang yang bijaksana, seorang tuan, seorang yang punya banyak uang. Mereka itu kalau ada tamu, mereka gak berlari cari tamu itu. Mereka duduk di tepi gerbang. Di samping rumahnya, mereka menantikan dengan tenang tamu itu yang datang kepada dia. Bukan dia yang berlari atau menyambut. Tapi sikap si ayah ini, inisiatifnya datang dan merendahkan diri. Padahal yang salah si anak, yang kurang ajar si anak. Saudara, lihat sikap si bapak. Dia sampai ke sana, dia cium. Dia rangkul sebagai tanda. I love you. Aku mengasihimu. Terlepas apapun kesalahanmu. Aku mencintaimu. Apapun yang sudah kamu perlakukan sama aku, sama kokomu. Aku mencintaimu. Aku mengasihimu anakku. Saya lihat ya, dan Alkitab mencatat yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh ayah? Yang terakhir, dikasih apa? Dikasih jubah, dikasih cincin. Apa artinya kasih jubah, kasih cincin? Artinya, anak ini tadi sudah memutuskan hubungannya. Dia sudah menganggap begini, gue udah bukan anak lu. Lu pergi aja lah. Gue bebas sekarang. Waktu anaknya kembali, bapaknya kasih cincin, kasih jubah. Itu sebagai tanda, sekarang kamu anakku lagi. Apa artinya kamu anakku lagi itu, saudara? Apa artinya? Artinya adalah, kamu tadi udah dapat warisan kan? Sekarang, tak kasih lagi warisan kedua. Saudara, kalau jadi koko, si anak ini terima gak? Terima gak? Iya, betul sekali pak, gak terima. Saya juga kalau jadi saudaranya dia, saya gak mau terima, enak aja. Hah, udah foya-foya buat dosa, bikin kurang ajar sama bapak, sekarang lu dapat lagi. Makanya kokonya marah kan. Jengkel dia, pak.
gua loh gak pernah seperti dia, tapi gua gak pernah dipestain. Anak ini pulang, lu pestain, lu kasih lagi warisan. Wow.
Saudara, kita bisa gak lakukan itu kira-kira? Kalau kita dilukai, kalau kita dihajar seperti itu, bisa gak kita lakukan semua ini?
Mungkin di antara kita ada yang pikir begini, oh mungkin si bapak ini, dari ilmu psikologi mungkin ya, si bapak ini bisa mengampuni karena dia punya tangki yang sangat besar, tangki kasih yang sangat besar, sehingga dia itu bisa mengasihi anaknya lagi. Atau mungkin ada yang berpikir begini, oh bapaknya ini konglomerat, uangnya itu tak berseri, bahkan mungkin pada waktu bapaknya memberikan warisan kepada anaknya, warisan yang dikasih satu kali ini bisa diganti dalam satu bulan, balik lagi itu uangnya. Sehingga waktu anaknya balik, gampanglah mengampuni lagi. Tinggal dimaafin aja kan, cuma masalah uang. Tapi sekali lagi Alkitab gak mencatat itu.
Saudara jujur, kalau itu kita, si bapak, kira-kira mungkin gak kita lakukan itu?
Kita mungkin bisa lakukan, tapi dengan syarat. Betul, saudara. Dengan syarat. Saudara lihat, hampir mungkin, bagaimana mungkin kita bisa lakukan ini semua? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi dan menerima lagi anak yang begitu durhaka sama kita, yang menginginkan kematian kita? Bagaimana mungkin, mustahil rasanya kita bisa mengasihi suami yang terus melukai, yang begitu keras, yang terus memukuli kita, bukan hanya secara emosi tetapi secara fisik, yang mengkhianati kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi suami kayak begitu? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi istri yang tidak pernah mau tunduk, tidak pernah mau taat, selalu mengeluh, dan tidak pernah peduli dengan rasa capeknya kita sebagai laki-laki? Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengasihi seperti si bapak? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang tua yang begitu toksik, terus melukai kita, mertua yang toksik, terus membandingkan kita? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kasih seperti bapak ini?
Saudara, jangan takut. Saya tidak mengajak setiap kita untuk jadi seperti si ayah dalam hidup kita. Karena memang si ayah ini beda dengan kita. Beda, saudara.
Si bapak dalam cerita ini sangat-sangat berbeda dengan kita. Tangki cinta si bapak ini sangat besar. Nggak ada ujungnya, sangat dalam. Kita nggak sanggup dilukai terus-menerus. Kita bisa capek, kita bisa kosong. Tapi si bapak itu bisa. Bisa, kita gak wise, tapi bapak itu sangat wise. Dan hati si bapak, hati yang seperti itu, tidak ada di dalam diri siapapun, pribadi siapapun di dalam dunia ini. Bahkan tidak ada agama lain pun, tidak ada satu agama lain pun yang mengajarkan tentang sikap si bapak ini. Gak ada, saudara.
Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi yang mirip sekali dengan hati si bapak ini. Saudara sudah tahu jawabannya. Dia adalah Kristus Yesus. Dia adalah Yesus. Pribadi itu datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dan pribadi itu, tangkinya tidak pernah habis. Tangki cintanya selalu mengalir dan meluber. Karena itu hari ini, saya ingin mengajak kita, jangan pulang hanya dengan pesan, aku harus lebih sabar, aku harus lebih mengampuni, aku harus lebih mengasihi. Karena kalau kita berkata seperti itu, menuntut diri kita harus seperti itu, percayalah, kita akan gagal, dan gagal lagi. Kita akan terluka, dan terluka lagi. Karena itu hari ini saya mau undang setiap kita, papa, mama, anak-anak, datanglah kepada Yesus. Pelukannya di atas kayu salib, tangannya yang terentang itu, akan memenuhi hatimu yang kosong. Salibnya akan memulihkan setiap bilur-bilur luka yang kau dapati dalam keluargamu. Dan kebangkitannya akan memberikan kau kekuatan dan melihat kepada Tuhan. bahwa keluargamu bukan keluarga yang gagal. Hanya tidak sempurna, tapi tetap ada dia di dalamnya. Nah, saudara, inilah inti yang Yesus mau sampaikan. Hati si Bapa ini sedang bicara tentang kasih yang kekal. Dan dia mengundang setiap kita untuk datang. Dan pada waktu Yesus menjelaskan ini, Yesus sedang bicara kepada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang merasa diri paling benar. Dan kelompok yang kedua adalah merasa diri yang paling berdosa. Tapi dua-duanya dikasihi oleh Bapa. Dan dikasih oleh Tuhan, maka itu saya mengundang setiap kita hari ini untuk datang kepada Yesus. Bukan melihat Yesus sebagai teladan kasih, tetapi dia adalah sumber kasih yang sejati itu. Kita gak mungkin bisa mengasihi keluarga kita kalau kita tidak mengalami kasih Kristus dalam hidup ini. Amin, saudara. Karena itu saya mengundang setiap kita untuk datang kepada dia, Kristus, yang sudah menyatakan kasih dan mengalirkan cinta yang begitu luar biasa bagi engkau dan saya. Dan percayalah, kalau Yesus sanggup mengubah tujuan kekal hidup kita, kalau Yesus sanggup mengubah masa depan kekekalan hidup kita, dia juga sanggup mengubah suasana meja makan di rumah kita. Dari yang dingin menjadi hangat. Dari yang kata-kata penuh luka, tajam seperti pisau, menjadi kata-kata yang penuh dengan penghiburan di meja makan. Amin, saudara. Rindukah engkau, Bapak Ibu, anak-anak hari ini, di hari Parents Day ini, mau berubah dalam keluargamu? Mau alami Tuhan dalam keluargamu? Saudara, saya tidak tahu semua di antara kita hari ini ada yang datang dengan pergumulan. Mungkin di sini ada hati yang sedang terluka. Istri capek, suami kecewa, anak hancur, orang tua atau mertua yang merasa terlupakan. Karena itu izinkan saya hari ini, saudara, bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tetapi sebagai seorang yang rapuh di atas mimbar ini, bolehkah saya mewakili perasaan Bapak Ibu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Untuk para istri, izinkan saya mewakili para suamimu berkata demikian. Istriku, maafkan aku. Maafkan aku telah melukaimu terlalu dalam. Aku gagal menjadi imam yang baik. Aku lelah. Aku juga bingung, gimana harus jadi suami yang baik. Kadang aku diam bukan karena aku gak sayang, tapi aku juga kosong. Maafkan aku tidak mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Untuk para suami, izinkan saya mewakili istrimu dan berkata, istriku, maafkan aku. Belum cukup menghormatimu. Aku belum cukup menghormatimu. Aku belum menjadi penolong yang setia. Aku sering menuntut dan mengeluh tanpa melihat rasa lelahmu. Maafkan aku, suamiku. Untuk orang tua dan mertua, izinkan saya mewakili anak-anakmu dan berkata, Pah, Ma, maafkan kami. Kami sering sibuk, kami sering gak hormat, bahkan kami sering kurang ajar sama kalian. Tapi percayalah, Pak Ma, kami sayang sama kalian. Lebih dari yang bisa kami tunjukkan pada kalian. Untuk para orang tua, mertua, izinkan saya mewakili anak-anakmu. Untuk anak-anak, izinkan saya mewakili para papa dan mamamu. Untuk anak-anak, maafkan kami. Kami belum jadi orang tua yang sempurna buat kalian anak-anak. Kami sering marah, membandingkan, menuntut berlebihan. Tapi percayalah, Nak, kami tidak pernah menyesal memilikimu. Kami mengasihimu, meski kami sering gagal menunjukkannya. Dan yang terakhir, saudara, izinkan saya mewakili gereja GKI Greenfield. sebagai hamba Tuhan, maafkan kami jika kami pernah menuntut kalian terlalu banyak, membuat kalian terlalu sibuk dengan program sampai kalian mengabaikan keluarga kalian. Maafkan kami jika kami belum pernah menjadi teladan sebagai hamba Tuhan. Tapi percayalah, kami rindu jemaat Tuhan di GKI Greenfield boleh terus bertumbuh. Karena itulah yang Kristus mau. Sudah hari ini, saya mengundang jika saudara rindu mengalami pelukan kasih Kristus. Dan mengalami pemulihan dari Kristus. Dan saudara mau berkata, Tuhan, aku mau datang kepada pelukan-Mu. Bolehkah saudara pegang dada? Izinkan saya mendoakan saudara. Pegang dadamu atau pegang pasanganmu, pegang anakmu. Izinkan saya mendoakan saudara. Adakah di antara saudara yang rindu untuk saya doakan? Ingat saudara, keluarga adalah panggilan kudus di mana kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, peluk setiap hati kami yang lelah. Peluklah setiap kami yang sedang rapuh. Peluklah setiap kami yang sedang hancur dalam keluarga. Hanya Engkau yang sanggup mengasihi dan memulihkan kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa pulang dan mengasihi keluarga kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.